Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum, gadrly dinleyijiler. Şuny 2021-nji ýylyň 4-nji marty, hepdeniň penşenbe güni, eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Türkmenistan COVID-19 pandemiýa sebäpli girden çäklendirmelerini gowşadýar. Çölüýüp Moskwadan Türkiýe uruçak bolýarlar, başgalasyny basyş edýärler. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. ABŞ-nyň döwlet departamenti Rus hökümetiniň söz azatlygyny çäklendirmek tagallalaryny çuňur alada beýan etdi. Döwlet departamentiniň metbuat sekretary Ned Price 3-nji martda Moskwa kadiýeti ABŞ tarapynyň maliýeleşdirilýän Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Russiýanyň jederli daşary ýurt agenti kanuny laýyklykda kampaniýa salynan jerimeler boýunça apellasiýasyny ret edenini beýanat berdi. Bizi bugün Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Russiýanyň repressiw daşary ýurt agentlerini belli galmak kanunçylygynyň astyna salynan jerimeler boýunça apellasiýasynyň ret edilmegi aradalandyrýar diýip Price aýtdy. Bu kanunlar şonsuzam Russiýada telewizionýa we radio ýaýlymlary berk çäklendirilen Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň şahamçylarynyň işini mundan öwelek çäklendirmek üçin hem de olaryň rus halkyna dogry we objektiw habarlary bermeginiň öňüni almak üçin edilýän açaçan tagallalardyr diýip ol aýtdy. Price Moskwanyň hereketlerini kabul ederliksiz atlandyrdy. Biz Russiýada garaşsyz we halkara habar beriş serişdeleriniň bolmagyny goldamagy dowam etdirer diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Ermenistanyň müňlerçe opozisiýa tarapdary premier-ministr Nikol Paşinyanyň wezipeden çekilmegini talap etmek üçin paýtagt Yerewanyna ýürüýiş geçirdi. 10 müňden gowrak demonstrant 3-nji martda parlament binasynyň içine we üçeğini mergen yerleştirmek ýaly bir kowpsuzlyk çäreleriniň arasyna binanyň öňünde ýygnanyşdy. Ondan ozal Paşinyan massagata gatnaşmak üçin parlamente geldi. Bu ýürüýiş prezidentiň ýaraglyk işleriň başlygyny işden boşatmak baradaky buyrugy gol çekmekden ýüze urmagynyň ideýany Ermenistanyň siýasy krizi has çuňun äwelliligi tarap ýönelmeginiň ertesini geçirildi. Geçen hepde ýokary dereceli harbylar Azerbaýjan bilen bolan söwüşe çemeleşigi sebäpli Paşinyany işden çekilmäge çagyrany Paşinyan olary agdyrylyşyk synanşygyny aýypladi we baş ştabyň ýolbaşçysyny işden aýyrmak istedi. Ermenistanyň prezidenti Armen Sarkisyan 2-nji martda 2-nji gezek baş ştabyň başlygy Onik Gasparyany wezipeden boşatmak baradaky buyrugy gol çekmekden boýun gaçyrdy. Ermenistanyň prezidentiň roly esasan simwolik häsiýete egedir. Bir mada täze dikilen harby häkimiýete garşy geçirilýän protestler zorluk bilen basylyp ýatyrylany, adynan 38 adam öldürildi. Birleşen Milletler Guramasynyň Birma boýunça wekili Şranar Burginer 3-nji martda harby agdyrylşygyň iň gany güni häsiýetlendirdi we geçen aýyň dowamyny 50-den gowrak adamyň öldürilendigini sözüne goşdy. Başga-da köp adam yaralandy. Şaýatlar we wideolar bir näçe şäherde polisiýanyň protestçileri dargatmak üçin göz ýaşardyjy gaz, rezin ok we Odulunan onu görkediyar. Harvalar 1. fevralda yurdun demokratiya bilen 10 yıllık finoğunu sonlandırolu veri, birma günlülük protestlerden ezir çeker. Agdarlışık liderleri saylanan hükümeti işten çetletti ve yurdun de facto lideri Aung San Suu Kyi'ni ve onun partiyasının beyle kavdalarını tutsak etti. Aktivistlere göre 104 adam şolsanlı adından 6 jurnalist tutsak edildi. Agdarlışık barha yukarlanyan halkara tankıydı. Şolhanda harbi häkimete garşy günwatar sanksiýalaryna sebäp boldy. Britaniýa bir manymat sowat etmek üçin BMG-nyň howpsuzlyk kengeşini 5-nji martda duruşga çagyrdy. Birleşen Ştatlar harbi häkimete garşy has köp çäri görmegi göz öňünde tutýanyny aýtdy. Ýewropa Birleşigi bolsa ýaraklyk raýatlary oka tutmak, halkara kanunçylygyny göz görtele bozmakdyr diýdi. Uğan resmileri Günnogor Jalalabad şehrine bomba partlamagynyň netijesinde bir Lukman aýalyň ölenligini aýdýar. Nangarhar vilayetiniň häkiminiň metbuat sekretaryna görä Lukman minip barýan rikşasyna magnit bomba ýapyşdyrylandan soňra öldürildi. Başga-da bir çağa yaralandy. Metbuat sekretar Lukmanyň bir hususy hastahananyň çağa dogrulýan bölümine işleýändigini aýtdy. Bu hüjümiň jogapkärçiligini hiç kim badawat öz üstüne almady. 2 gün öňe Islam döwleti ekstremist toporunyň jogapkärçiligi öz üstüne alan Jalalabad hücümünde 3 ayal medya işgari atılıp öldürüldü. 3-cü martta Kavul Üniversitesi'nin bir profesörü Şolbırvağıt'ta din almayı Oğan payitahtına atılıp öldürüldü. Bu hücümün cevapkarçılığını hiç kim öd üstüne almadı. Oğan hükümeti bilen Taliban'ın arasında Katar'da devam ediyen parahatçılık gepleşiklerinin fonunu jurnalistleri, rayet aktivistlerini hem de resmileri nişana alayan hücümler son aylarda tutuş Oğanistan boyunca yokorlanıyor.